Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova, pet i po minuta. Dobar dan vam želim, dobrodošli u naš prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Vreme i da najavimo šta vas u naredna dva sata očekuje kada govorimo o aktuelnim temama. Prva i više nego aktuelna, o nadrilekarstvu u Srbiji. Kao što se da primetiti, u brojnim medijima gotovo svakodnevno su prisutne osobe koje obmanjuju bolesne i lakoverne ljude. Tek povremeno, nažalost, objavi se vest da je sprovedena ozbiljna istraga protiv onih koji se igraju tuđim životima, a veoma retko javno sazna da im je zbog prevare izrečena kazna. Naša sledeća tema, posljednjih nekoliko godina, ponovo u modi mašinski inženjeri. Da li je razlog porasta interesovanja studenata za upis na mašinski fakultet, poboljšanje privrednog ambijenta u Srbiji ili poruke razvijenih zemalja, poput na primjer Nemačke, da su im široko otvorena vrata za zapošljavanje naših ljudi? Misija MMF-a ponovo u Srbiji na redu je drugo razmatranje rezultata programa nazvan Čuvar kuće. U okviru konsultacija članovi misije analiziraće celokupna privredna kretanja u Srbiji kao i ekonomske politike i mere. Evo jednog značajnog kulturnog događaja koji ćemo najaviti u našem magazinu. Naime, u digitalnom studiju 6 Radio Beograda večeras od 20 časova biće održan koncert na kome će gost Big Benda RTS-a biti Uroš Perić, poznati slovenački umetnik, pevač i pijanista srpskog porekla i svetske slave, a koncert će najaviti u našem studiju dirigent Big Benda Ivan Ilić. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu, 1 stepen. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem osnite uz prvi program radije.
Calm before the storm, not a sound from there.
10 je časova i 11 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i u najavi današnje emisije rekao sam da će prva tema biti nadrilekarstvo u Srbiji. Stiče se utisak da u javnom prostoru nikad nije bilo više teoretičara te pseudo nauke od protivnika vakcina koji su nažalost i dalje aktuelni do nekih alternativnih istoričara, no danas se ovim drugima nećemo baviti. Tim povodom moji gosti su Dragana Pejović, predsjednica izvršnog odbora UNS-a, dobar dan.
Dobar dan.
I dr. Srđa Janković, koji je ujedno i autor emisije na našem drugom programu, koja se bavi naukom, i to ozbiljnom naukom, emisije Solaris. Dobar dan i hvala i vama što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Više javno tužilaštvo u Leskovcu, danas to pišu mediji, pokrenulo je predistražni postupak protiv Miroljuba Petrovića, takozvane YouTube zvezde, lažnog profesora, kako bi se ustanovilo da li se bavio nadrilekarstvom. U brojnim medijima, nadam se da ćemo se složiti, tužna činjenica da su sve više prisutne osobe koje obmanjuju javnost. Ovaj povod, tužilaštvo Miroljub Petrović, samo su jedan od povoda da se mi kao mediji bavimo onim drugim pitanjem. Zašto se povećava broj nadrilekara ili se to samo stiče utisak? Ne postoje konkretna istraživanja, ali sam negde pronašla podatak od pre dve godine da ih je otprilike oko 2000. Hoćete prvo vi, šta je to sa medijima? Kolika je naša odgovornost?
Odgovornost medija po kodeksu je velika, jer su novinari i urednici dužni da svojim integritetom i autoritetom stave interes javnosti iznad svih drugih interesa i da uz mnogi članovi zapravo kodeksa upozoravaju na tu profesionalnu pažnju i na činjenicu da smo mi odgovorni takođe za odabir svojih sagovornika. Gospodin Petrović je bio sagovornik i to dosta korišćen u brojnim televizijskim gledanim emisijama.
Sa državnom frekvencijom.
Jeste, sa nacionalnom frekvencijom i u brojnim pisanim medijima. Predstavljen je kao čovek koji zna o čemu govori, a zapravo i tada se, svedok sam, lično sam čula i videla, kako mediji se nisu obazirali na to što su njegovi nastupi puni stereotipa i diskriminacije, konkretno prema homoseksualnoj zajednici, prema LGBT populaciji. To je recimo jedna stvar koju u novinarstvu, za koju je novinar odgovoran. Dakle, on mora da bude svestan diskriminatorskih stavova svog sagovornika. A onda na drugu stranu i to što je on kao nadrilekar savjetovao.
I to je tek posebna priča, zaista. Da. Govorimo o nečemu što znači, je po zakonu zapravo kažnjivo.
Postojali su znaci, da. Postojali su znaci o kredibilitetu tog sagovornika i pre, ali ne on kao pojedinačan slučaj.
Rekla sam, ovo je samo povod.
Da, da. Novinarstvo mora da se vrati dostojanstvo i sa kojim se vraća i odgovornost za posao koji rade. Ja bih htela da u ovom povodu pomenem recimo taj, vi sigurno znate za to, doktore, Veterov efekat, što je kopiranje samoubistva, koje se pojavi onda kada neka popularna ličnost izvrši samoubistvo, a mediji do detalja prenose čin tog samoubistva, izjave porodice i danima.
Imali smo relativno skoro, nažalost, takav slučaj.
I nažalost se i na primjeru Srbije taj Verterov efekat kao naučna stvar potvrdio, jer je nakon samoubistva jedne popularne devojke, za koju je javno znala, usledila serija pokušaja samoubistava i psihoterapeuti su upozoravali da se njihovi klijenti javljaju sa istim suicidnim namerama i tako dalje.
I upozoravali novinare, nažalost, neke od naših, sad ne znam da li da ih nazovemo, kolega, to su koristili kao dobre naslovne tako strane bez ikakve odgovornosti. Doktore Jankoviću, prvo ću vas pitati kao autora emisije o odgovornosti, jer vi se, pored toga što ste lekar, bavite naučnim emisijama i jednom drugom efektu, a to je efekat kada šaljete određenu poruku i možete da utičete na javnost.
Pa naravno, odgovornost je ovde ključno opšte mesto o kome razgovaramo i naravno možda i rak rana našeg društva u ovom trenutku. Naravno, nije to samo odgovornost. Druga ključna reč je poverenje. To se ne odnosi samo na medije, već i na moju profesiju i moju prvu profesiju. Ovde sam u nekoj dvostrukoj uvozi.
Inače, dakle, ste imunolog.
Da, dakle i lekari moraju da imaju odgovornost i to je zakonom na kraju krajeva i propisano i propisani su standardi zdravstvene zaštite. E sad, ako pričamo o alternativama, o alternativnoj medicini, tu treba biti oprezan zato što te kategorije, zvanično, alternativno, mnogo se uzimaju u usta, a u stvari, ja bih rekao da je medicina, naravno, ono što dokazano leči. E sad, to dokazano je problem. Medicina se danas zasniva na dokazima. Ako imamo dokaze da neka metoda pomaže u nekim oboljenjima, onda ona nije alternativna. A ukoliko nemamo dokaze da pomaže ili imamo dokaze da ne pomaže, onda više nije medicina.
Ali mi imamo kolege, da pojednostavimo stvari i da budemo što jasnim slušalcima. Čak i vaše kolege lekare, ne govorim samo o nadrilekarima koji kažu ono što je u poslednje vreme veoma popularno, a vi mi recite, je li to istina ili zabluda, da se što više koristi soda bikarbona koja se uzima u apotekama, šta je bazno, šta je kiselo u organizmu i da ja sada ovde ne nabrajam.
Soda bikarbona pomaže protiv gorušice i za to nije najbolji lek, to mogu da kažem, pomaže do nekoj, postoje bolji lekovi, kao što gastroenterolozi znaju. A kao lek protiv raka, naravno, potpuno je besmislena.
A zašto se onda to spominje i ne reaguje vaša struka i bude mnogo glasnija i kaže ne, to ne pomaže, jer očajan čovek traži pomoć?
Struka se od toga više puta ogradila. Etički komitet Srpskog lekarskog društva je izdavao saopštenja, ali naravno slažem se sa vama da struka mora da bude mnogo aktivnija u tome. Postoji taj fenomen, ali to je globalni fenomen, to nije samo u Srbiji, da lekari usled toga što su pod velikim pritiskom velikog broja pacijenata i drugih, da kažemo, društvenih trendova koji otežavaju danas život i rad svima nama i tog nepoverenja, vrlo često se glas lekara nedovoljno čuje i vrlo često lekari teško odvajaju vreme da dodatno objasne i slažem se da je to greška. Ja se trudim da kogod uđe kod mene na konsultaciju, kao kod imunologa, ako ima dilemu da razgovaramo koliko god je potrebno, ako tog dana to nije moguće da se vidimo sutradan ili kada roditelji ili pacijenti koji dođu kod mene mogu. Dakle, slažem se s tim da je vrlo važno da se vodi dijalog, da se odgovara na pitanja, da se postavljaju pitanja. Međutim,
sve to je simptom. Na ovaj slučaj,
dakle, za sodu bikarbonu, da kažem samo zbog onih koji su u dilemi. Kiselo bazna ravnoteža organizma je nešto što je precizno regulisano i u bolestima određenim to može da se poremeti, ali ne može da se popravi tako što ćemo mi da zakiselimo ili da okalizujemo organizam uzimanjem kiseline.
Je to nadrilekarstvo takođe ili ne?
Po meni da, zato što nema nikakve naučne dokaze da soda bikarbona leči rak, šta više, ima svoje dokaze za suprotno. Ne pričamo sada naravno o leku protiv gorušice, to može da bude lek, ali nije najbolji lek, zato što za gorušicu postoje efikasniji preparati. Ali naravno, kada pričamo o tome da možemo ozbiljne bolesti da sprečimo tako što ćemo unositi kiseline ili baze, to nije naučno podržano.
Kada je reč o Miroljubu Petroviću, mogli smo da čujemo i izjavu tužioca iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije, koji kaže da ukoliko je zaista bila prevara, u poslednjem slučaju naša javnost zna za njega, da je za takvu vrstu krivičnih dela nadri lekarstvom, a u slučaju da nastupi smrt, propisana kazna od 2 do 12 godina. Tek sada tužilaštvo reaguje, a mi znamo da postoji Dragana i Centar za ozdravljenje koje se pod navodnicima bavi lečenjem i to davanjem određenih tinktura, a postoji takozvani fakultet prirodne medicine. Koliko je bila obaveza i samih novinara, ako tužilaštvo na neke izjave nije reagovalo, samih novinara da istraže o čemu je ovde zapravo reč?
Pa naravno, podrazumeva se da je jedan ozbiljan tekst ili televizijska emisija, ja ne govorim sada o onima koji su ga dovodili da bude gost uživo u programu Jutarnjem i da komentariše razne teme, njima prepisujem najveću odgovornost, jer je to moralo biti, dakle, ako je moj sagovornik čovjek koji se predstavlja kao lekar i ima šta više fakultet koji se vodi kao fakultet medicinskih nekih studija, ja moram znati...
A da nema tako... akreditaciju, ministarstvo tako, kaže da nije tako. Odgovorno, ministarstvo zdravlja, ministarstvo obrazovanja, gde je ovde odgovornost?
A ja također onda moram unapred da znam da li taj njegov fakultet, pre nego što ga pozovem da mi bude sagovornik, ima akreditaciju ili ne. Tu je odgovornost novinara velika. Dakle, mi imamo s druge strane odgovornost jednog celog sistema u kome je zakazala kontrola, nekakva inspekcija države u kojoj može da radi i da se promoviše fakultet koji nema akreditaciju. To je priča sa kojom je trebalo davno da završimo što se tiče tih fakulteta. Tako da ja moram iskreno da kažem i nešto u odbranu svojih kolega kao i celo društvo i sve druge profesije. Mi smo pritisnuti optimalizacijom rada i svečom troškova u nekim medijima, čak i neprekidnom trkom za naslovnim stranama i senzacionalizmom. Tako da je sve manje onih ljudi koji imaju privilegiju novinara da se specijalistički dubinski bave određenom temom kontinuirano, što je jedini način da se uvek bude u temi bolje nego i državni organi, bolje od samih državnih organa.
Tako... Iako postoje određene preporuke da novinari zaista moraju da se striktno drže kodeksa kada je reč o izveštavanju, ajde da pojednostavim, zdravlja nacije.
Da, mi znamo da to nije slučaj. Savet za štampu ima pune ruke posla, imao bi i REM kada bi želeo, a ta stvar je toliko, društvo je postalo imuno na kodeks, da ja mislim da mi među novinarima ima mnogo onih koji ne znaju šta je njihova obaveza. Naročita osetljivost kad se govori o ovim temama je tek nešto što odavno ne postoji, temama koje šokiraju ili izazivaju tugu i bol. Tako da to je to, ako je to odgovor na pitanje.
Sve jasno, svojevremeno, a vi ste ga se i sami setili, a imala sam u planu da podsjetimo naše slušalce, Milan Jovanović Batut kao lekar i organizator zdravstvene i prosvetne službe sprovodio je ideju o zdravstvenom prosvećivanju naroda i upravo se borio protiv nadri lekarstva. Pomenuli ste, doktore, da je oslabilo poverenje građana, objasnili ste i zbog čega u samo medicinu i naš zdravstveni sistem. U prirodi čoveka je da traži pomoć kad mu je najteže. Kako ga, ako mogu tako da kažem, osvestiti da pored toga što je već unesrećen teškom bolešću ne bude i ojađen?
Pa ja bih preformulisao malo vaše pitanje, umjesto kako ga osvestiti, što nosi jedan ružan akuzativ, da sad mi nekoga osvešćujemo, to je problematičan stav. Kako da se osvestimo, svi mi, kako da se kao društvo na neki način ponovo okrenemo činjenično utemeljenim stavovima i sadržajima. Jer trenutno ova priča ide u koncentričnim krugovima. Naravno, počeli smo od jednog konkretnog slučaja, osobe optužene za nadri lekarstvo. Ja ne mislim, naravno, da iko treba da izbegne odgovornost za ono što radi. Isto tako ne mislim da sve treba svoditi na pojedinačni slučaj i prelamati na pojedinačnom slučaju. I lepo ste rekli, to je samo povod. Važno je doći do dubljih korena problema. I naravno, poverenje u nauku, pa i u naučnu medicinu, odavno je uzdrmano. Ali čini mi se da to sada dostiže kritične razmere. Ankete pokazuju da značajan procenat ljudi na ovoj planeti, koja jeste planeta i jeste otprilike okrugla, preciznije bi bilo reći da je sferoid spljošten malo više na jednom kraju nego na drugom.
Ali raste broj onih koji veruju da je ravna ploča.
U prvoj aproksimaciji je okrugla, to je ipak približno tačan iskaz. svakako nije ravna, veliki broj ljudi veruje da je ravna. Dakle, nije bezazleno, neko će reći pa šta ima veze, svi će oni stići na svoj posao i gde su krenuli, čak i ako veruju da hodaju po ravnoj ploči. Ljudi su nekad verovali da je zemlja ravna, pa im to nije smetalo da ostvare velika dostignuća civilizacije. To sve stoji. Nije problem u samom sadržaju tvrđenja, nego u načinu na koji se tvrđenja formulišu, nezavisno od raspoloživih činjenica. Stvar je u ideji da ova stvarnost, da nam to sad neko servira lažnu stvarnost, kao Matrix, svi smo gledali taj film, mnogi ljudi sada veruju da žive u Matrixu. I onda, naravno, ako veruju da im neki agent Smith servira okruglu zemlju, ona je u stvari ravna, kako onda ne bi poverovali i da im neki doktor Janković servira vakcinu, a u stvari ih ona ne štiti, nego ih ugrožava.
Ali tu smo imali ozbiljnih posljedica i tim upravo povodom. Vi ste kao imunolog sedeli u ovom istom studiju u našoj emisiji i govorili koliko je ta opasna zapravo priča bila i šta se nama desilo sa povećanjem broja obolelih od
naravno,
malih boginja.
Opasna
znači,
je još uvek,
nije naivna.
Iako su boginje sada srećom praktično odsutne, odnosno epidemija će uskoro biti odjavljena jer nema više slučajeva trenutno, dok god imamo nedovoljan obuhvat vakcinacijom, mi smo pod rizikom da opet bude boginja i ne samo boginja, pričamo o svim bolestima koje vakcinacija sprečava.
Ali ste imali lažne lekare koji su, znate već šta sve tvrdili, šta se sve može
da,
desiti.
Da, i ne samo nadrilekari, nažalost.
Da ne bude ovde da me svi razumeju.
Ja jesam lekar i naravno poštujem sve vrednosti svoje profesije i sve obaveze svoje profesije. Trudim se da ih poštujem najviše što mogu i odgovaram za to, naravno, i pred savešću, i pred sudom, i pred višom silom. Ali, ja ovde ne zastupam medicinu sa stanovišta, mi smo ispravni, a vi ste pogrešni, ili da nekome kažem da je glup zato što misli drugačije, daleko od toga. Mišljenje jeste slobodno. I to je velika tekovina savremenog društva i ne samo savremenog, i antičko-grčkog društva.
Jedno mi je nije dobro, ali doktor, ajde
mišljenje
da se
slobodno,
cetimo.
Ali, ono što smo zaboravili je da iza toga mišljenje je slobodno ide jedan zarez. Ali činjenice su svetinja. Činjenice moraju da budu na određeni način respektovane, ako ne i neprikosnovene. Naravno, uvek se postaje pitanje ko ih je utvrdio, kako ih je utvrdio i upravo tu ovo što smo malo pre čuli, istraživačko novinarstvo je važna karika u tom lancu dolaženja do činjenica. Onog sekunda kada zanemarimo činjenice, kad se zadržimo samo na onome mišljenje je slobodno, kada mišljenje da je zemlja ravna vredi isto koliko i to da je okruglo, a bez obzira što svako može doslovno štapom i kanapom. Ja bih preporučio sve, bar doduše nije prevedeno na srpski, ali postoji, može se lako naći guglanjem članak Nila deGrasa Tysona o tome kako štapom i kanapom, bukvalno i čak samo štapom, mislim i kanap nije potreban, može da se proveri da li je zemlja okrugla ili ravna uz malo trigonometrije i malo rezonovanja.
Da se vratimo na neke zaista slučajeve koji dovode do apsurda. Spomenuh malo pre, umalo da vas prekinem, da jednoumlje nije dobro.
Apsolutno
i ne govorimo
nije.
Dakle o različitim i suprotstavljenim stavovima, govorimo o opasnim i o posledicama koje mogu biti izazvane, ali i o apsurdima. Ajte da vas podsjetim ruskog iselitelja Alana Čumaka, koji je davao savete čitaocima da se leče ispijanjem čaja pripremljenog tako što će se njegova objavljena fotografija skuvati u vodi i redovno konzumirati.
Da, bilo je takvih primjera mnogo.
A šta se desi ljudima? Međutim, mi govorimo i o obrazovanom svetu i o srednjoj klasi koja je kupovala ove fotografije, o ljudima koji su slušali batom mačem od Miroljuba Petrovića i
to
da ne
je globalni, da vam kažem, to je globalni fenomen. Krenuo sam u ravnoj zemlji zato što je sličan mehanizam. Mehanizam je ideja da je nama servirana neka pogrešna stvarnost, a da mi dolazimo tako što ćemo poverovati nekom Čumaku ili nekom drugom zagovorniku alternativnih istina, znaci navoda stoje naravno ovde, da ćemo tako doći do neke prave stvarnosti, stvarnije stvarnosti. Kad počnemo tako da razmišljamo, namerno ne govorim da je to teorija zavere, ta izraz se zloupotrebljava takođe. Zavere postoje. Samo u ovom kontekstu, kada mislimo da je cela naša stvarnost, da je sve oko nas zapravo kuisa koja je stvorila jedna zavera da živimo u matriksu, tog trenutka mi gubimo kontakt sa mogućnošću da proverimo činjenice, jer taj sistem postaje hermetičan, on postaje neprobojan za opovrgavanje. Ono što ne može da se opovrgne, samim tim više ne može ni da se dokazuje. To je onda stvar pukog verovanja kada neko prekine kontakt. Zašto sam pominjao Tysona i štap? Zato što je to kontakt sa stvarnošću. Svako može da pobode štap, da meri senku i da se uveri da na ravnoj zemlji takva senka ne bi bila tog dana, tog štapa. Kada prestanemo to da radimo, kada prestanemo da proveravamo činjenice, ranjivi smo. I ako je priča dovoljno sugestivna, ako je priča, ako nas pogađa u naše ranjivo mesto, a svi ga imamo, a gde smo ranjiviji nego kada je u pitanju zdravlje naših najbližih i naše lično, onda smo na milost i nemilost svakome ko ima dovoljno veštine i sposobnosti manipuliše, ili alternativno i sam je možda poverovao u takvu neku priču. Ne tvrdim da su svi prevaranti, neki ljudi iskreno veruju u to. Zato i kažem da moramo da se vratimo osnovnom filteru, ono što psihijatri zovu sud realnosti.
I sad moramo da privodimo kraju razgovora. Kroz koji filter treba da prođu pojedini mediji i novinari?
Ovo sa antivakcin situacijom koja je bila, bio dobar primer da, najpre pomenuli ste, obrazovanje ljudi jeste važno, ali u tom slučaju smo imali suprotnost, obrazovan sloj je odustajao od vakcine, srednji, tako da, vakcinacije dece, tako da smo došli u jednu apsurdnu situaciju da u padu poverenja ka konvencionalnim medijima nas je sačekalo obilje drugih izvora informacija u kome svako može da traga za onim što želi da čuje ili u šta bi lako poverovao.
Posebno dostupnost i društvenih mreža i interneta i tako dalje.
Jeste, mi imamo takođe jednog poznatog psihoterapeuta koji je svuda promovisan u medijima, čija diploma je takođe diskutabilna, koji uživa ogromnu pažnju javnosti i obožavanje zato što savjetuje da se deca vaspitaju batinom i većina to ljudi radi i samo želi da čuje opravdanje za taj postupak.
Šta je savjetuje čitaocima, slušaocima, gledaocima?
Samo da kaže za ovo, za antivakcin lobby, tu su mediji ipak, kada je situacija postala kritična, mediji su ipak odigrali jednu važnu i odgovornu ulogu jer su se okrenuli u većini nauci. I oni konvencionalni mediji. Ta stvar je krenula sa interneta i ličnih profila, raširila se na taj način, ali mediji su se okrenuli nauci i medicini i odigrali svoju najvažniju ulogu, a to je interes javnosti, bili su u tom. Tako da, mislim, ja, ono što ja mogu da preporučim je uzdanje u lični integritet, nepopuštanje pod pritiskom da se stvari koje nisu u skladu sa kodeksom urade, ni poslodavca, niti urednika.
To je
urednika.
Savjet za novinare, to bi prvog je. Dana rada da. Trebalo da nauče, ali
jeste,
za čitaoce, slušaoce, gledaoce.
Za čitaoce da se potrude da o svemu donose svoj sud na osnovu različitih izvora informacija ili da se opredele za ono kome smatraju da mogu verovati, da se uvek prate da li u prilozima postoje više izvora neke informacije koje je potvrđuju, da li je sam novinar sagledao u stvaranju sve strane, uglove, posledice pojave o kojoj piše.
Može u minutu jedan savet kao lekara?
Pa, ovo je više savet za sve nas, za sve kolege i za sve koji učestvuju u tom veoma delikatnom, ali i plemenitom poslu lečenja, a to je poštovanje standarda. A onda, naravno, savet i za pacijente da se obraćaju onim ljudima i ustanovama koji rade po standardima iza kojih stoji nauka, iza kojih stoji, ne volim da kažem zvanična medicina, kao što sam na početku rekao, šta je zvanično može da se relativizuje, ali naučni metod nije nešto relativno. On otkriva greške, čak i u samoj nauci. Nauka ima tu mogućnost da sama sebe koriguje. Prema tome, ono što je izgrađeno na naučnom metodu ima kredibilitet ipak veći nego puko mišljenje. To nije puko mišljenje ako iza toga stoje činjenice koje se mogu naučnim metodom potvrditi, i ja bih rekao da medicina koja se na tome zasniva, iako nije savršena, ona je delotvorna i pomaže koliko pomaže, ali ipak ima određenu težinu koju ne može da ima nešto što je zasnovano na pukom ličnom stavu.
Jasno, lopata nikoga nije izlečila. Najljepše vam hvala što ste bili gosti našeg prepodnevnog magazina. Bila je to Dragana Pejović, predsjednica izvršnog odbora UNSA, i dr. Srđan Janković, ujedno i autor emisije Solaris. 10:36, osnite uz prvi program radija.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Trijanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Kazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaja karata.
Sam,
novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Roksandić, glumac i komunikolog, govori o tome zašto voli delo retorika Branislava Nušića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. februar, u 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Je časova 42 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i naredne minute zaista sa zadovoljstvom iščekujem, s obzirom da je sjajna tema, a reč je o najavi jednog događaja koji je već nekoliko dana unazad zaista izazvao pažnju, a to je naš svepoznatiji Studio 6 Radio Beograda. Večeras od 20 časova koncert na kome će gost čuvenog Big Benda RTS-a biti Uroš Perić. Znam da naša verna publika zna ko je on, ali eto ja ću za one koji možda nisu čuli reći: slovenački umetnik, pevač, pijanista srpskog porekla, ali i svetske slave. Ništa manje slavan, moj današnji gost, dirigent Big Benda Ivan Ilić. Ivane, dobar dan i zadovoljstvo je vidjeti vas ovdje kod nas.
Hvala na pozivu.
Hoćemo da podsjetimo slušaoce ko je Uroš Perić. On je već sa vama nastupao i zaista izazvao veliko interesovanje. Bili su i ovacije kada je posljednji put bio.
A, jeste, Uroš je zaista jedan sjajan umetnik. Sjajne komunikativne energije i on to što radi, on je zapravo, mislim, izgradio karijeru na tome da izvodi program Ray Charlesa, muzike Ray Charlesa, izuzetno autentično i on ima jednu divnu osobinu da zapravo on izvodi u stilu Ray Charlesa i kad se zažmuri na trenutak se stvarno ima utisak da je Ray Charles ponovo tu sa nama živ u sobi. ali donosi zapravo jednu autentičnu interpretaciju iz svoje vizure. Tako jeste, znači neke velike hitove Ray Charlesa on zaista izvodi u originalu, mislim u originalu u smislu i njegova boja glasa, interpretacija i uopšte ulazak mogu bi reći dramski, onako jedan lik Ray Charlesa sa tim jednim, da kažem, uzburkanim životom koje, mislim, gledali smo film, videli smo sad u posljednje vrijeme, onako malo se ta priča o Ray Charlesu vratila i označuju zapravo njegove muzike na celokupnu kulturu i Amerike i te jazz muzike i pop muzike zapravo.
A onda je nekako potpuno logično što se Big Band sa Urošem potpuno pronašao, jer vaš, inače, orkestar važi za najbolje predstavnike te jazz američke muzike.
Pa jeste, mislim, džez je ponikao kao američka tradicija, on se i dalje negde tumače kao američka tradicija. Ja sam negde mišljen da je zapravo ta džez kultura negde utkana u svetsku muziku, zapravo uopšte taj način muzičke komunikacije je negde prirodan i utkan je u sve kulture, u sve izvorne muzike. Negde imaju tu jednu džez crtu, ono što bi danas neki nazvali džez muzika, zapravo taj neki world music se širi u tom pravcu najviše. Možemo da kažemo da big band nosi duh te muzike, znači američke muzike, jazz muzike, koja je izvorno ponekla tamo, i iz te muzike, iz tog miljeja zapravo zvučnog je i Ray Charles napravio svoje, uz veliku naravno kombinaciju i tih nekog Motown, country muzike, jazz muzike. Ta kombinacija zapravo svih tih muzika i u kombinaciji sa Urošem, koji je stvarno jedan izvestan interpretator, i ovo je, ja mislim, neki peti, šesti put da mi zapravo radimo zajedno projekte. On je u Beogradu bio, mislim, ovo mu je treći ili četvrti put. A pritom smo i sa Urošem imali jedno sjajno gostovanje i dva koncerta na Montreux Jazz Festivalu u Švajcarskoj, tako da zaista ova saradnja je i plodonosna i jako važna, i uvek ima da se kaže nešto novo. Mislim, kad kažem nešto novo, tu mislim podatak da Uroš je i kompozitor. Tako da on u svom opusu zapravo negde i komponuje muziku koja bi mogla da bude kao da je Ray Charles prvi put izvodio. Znači Uroš daje jedan svoj autorski pečat tom stilu interpretacije, kao stil interpretacije Ray Charlesa. Sim, zaista je onako interesantna kombinacija da čuti neke pesme koje su pisane možda pre 2-3 godine, Uroševe nove, a onda zapravo se ispostavi da bi one stilski mogle da budu potpuno iz vremena kada je Ray Charles vladao scenama.
I kad se vraćamo sa Ray Charlesom i u vreme unazad, onda zaista ne želim da propustim priliku i da podsjetim na jednu tradiciju na koju smo svi ponosni. Prošle godine veoma značajan jubilej, 70 godina postojanja vašeg benda, i tu su se takođe smenjivale brojne generacije, yes, mladih muzičara. Neki su ostali, nekih nažalost više nema, otišli su negde u legendu, a neki su preuzeli tu svetsku slavu koju i vi imate u ostalom.
Da, da. Pa mi smo jako ponosni na činjenicu da smo jedan od rijetkih bendova u svetu i u Evropi da imamo tradiciju dugu 70 godina. To je zapravo u ovo vreme retka stvar. Mislim, samo može se možda na prste jedne ruke nabrojiti bendovi koji imaju toliko dugu tradiciju. I mi smo jako ponosni na to i izuzetno se trudimo, moram da kažem, celokupna redakcija na čelu sa urednikom Dragoslavom Frednjom Stanisavljevićem, da očuvamo i ideju i potrebu i istorijski značaj i umetnički značaj i muzički značaj big benda i jazz muzike uopšte. I zaista radimo kulturno u smislu osmišljenja dobrih programa i negde edukativno u smislu održavanja tih nekih klasičnih standardnih jazz repertoara i neke te domaće etno jazz muzike i nekih potpuno očuvanje ideje o tome da je naša zemlja zapravo dala jako važne džez umetnike, da počnemo naravno od Duška Gojkovića, koji ima ne svetsku, univerzalnu karijeru, i zaista koji nam je u posljednjih nekoliko godina bio više puta gost. Imali smo divne rasprodate koncerte u Beogradu, snimili smo jedan važan CD sa Duškom Gojkovićem pre nekoliko godina, početkom ove godine godine kao obeležavanje, odnosno prošle godine, sad već 18. je li tako?
Da,
da, da, pošto smo ušli, da, da, već smo u 19.
Da, da. Da, cing, vreme onako, prolazi.
Ovaj, početkom 18. je izašao disk sa Samuelom Blazerom, švajcarskim trombonistom koji živi i radi u Berlinu i koji je izvrstan jazz kompozitor, aranžer, trombonista, pre svega trombonista, solista, ovaj, i koji ima jako interesantnu i važnu ulogu na svetskoj muzičkoj sceni. U pripremi su još drugi projekti koji su koje ćemo obradovati naše slušaoce i naše, da kažem, savremenim jezikom verne fanove. Ali ima ih. E sad, moram na trenutak da se vratim na večerašnji koncert i da možda razočaram naše verne pratioce, jer ovaj koncert u Studiju 6 je zapravo kamernog tipa. On će biti sniman za potrebe televizije, ali su već sva mesta popunjena, znači ne postoji mogućnost.
I to vam nije prvi put da su jeste, popunjena ovaj, mesta, da, što i, je ovaj, s jedne strane dobro.
S jedne strane dobro, da. Opet, zaista je jedan ako kameran intiman koncert u samom Studiju 6, tako da to nije za opštu publiku da kaže, ej, ajmo sad u Studiju 6 predođemo. Nažalost, sva mesta su popunjena, tako da nećemo moći da primimo nikog. Postoji tačno spisak ljudi koji su se prijavili na da dođu na koncert.
Večera su 20.
Da, večera su 20.
Minuta. Otkud ta popularnost Studija 6?
Pa, od kad se studio negde tehnički renovirao, stvarno su se stvorili uslovi da se dobijaju vrhunski snimci.
Poput Kolarca?
U
smislu kvaliteta zvuka.
Pa, Kolarac ima jednu drugu akustičku pojavu koja je za klasičnu
da
muziku.
Pitam,
da, klasičnu muziku.
Nekako da porede, jer Kolarac je zapravo negde
ideo. Potpuno su različiti prostori, jako je teško uopšte uporediti ta dva prostora. Kolarac ima prirodnu akustiku koja je dosta dominantna u samoj percepciji muzike i akustičkog dejstva muzike na slušalca, a Studio 6 je zapravo negde gluv, on je napravljen za snimanja, za je pa skoro jedna jako velika skoro gluva soba, ali pošto je to nekad bilo bioskopska sala, taj Studio 6, on ima neku drugu toplinu i bliži je kontakt publike i izvođača.
I sad, tako da, pošto ste ovo tako lepo objasnili, popularnost i interesovanje će, sigurna sam, biti još veće. Recite mi,
imaćemo priliku, evo sad, taman da se nadovežem, već 1. marta će biti sljedeći koncert, gost će nam biti Danny Grissett. U gostima Big Benda, to je jedan sjajan američki pijanista i to će biti jedan jako lep isto jazz koncert, tako da ako postoji interesovanje, možete da se javite na vreme da bi eventualno obezbedili mesto u opet limitiranom gledalištu Studija 6.
Verujem da će se javiti na vreme. Vama hvala na odvojenom vremenu i puno uspeha, naravno, i večeras u Studiju 6, a i u budućem bavljenju muzikom.
Hvala.
Bio je to dirigent Big Beda Ivan Ilić. 10:54. Za nekoliko trenutaka čućete Srpski na srpskom, zatim najnovije vesti iz zemlje i sveta, a u drugom satu našeg prepodnevnog magazina, između ostalog, govorimo i o tome da li su se mašinski inženjeri ponovo vratili u modu, ako jesu, zašto? Dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart, you look happier. So you walk inside a bar. He said something to make you laugh. So that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. You're moving on with someone new. Baby, you look happier, you do. My friend told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile at the truth. That I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier. Guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah.
Jedanaest je časova sedam i po minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, ušli smo u naš drugi sat, a negde pred kraj prvog rekao sam da ćemo između ostalog postaviti pitanje da li su mašinski inženjeri ponovo u modi, da li je razlog porasta interesovanja studenata za upis na mašinski fakultet poboljšanjem privrednog ambijenta u Srbiji na koji se toliko godina čeka, ili poruke razvijenih zemalja poput Nemačke, a o tome smo nedavno i u našoj emisiji govorili, da su našim svršenim studentima široko otvorena vrata za zapošljavanje. Ovo je samo jedan od povoda i neka od pitanja za mog današnjeg gosta, profesora doktora Radivoja Mitrovića, dekana Mašinskog fakulteta. Dobar dan, profesore, hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I na početku želim zaista od srca da vam čestitam na Svetosavskoj nagradi koju ste dobili, Mašinski univerzitet, odnosno Fakultet univerziteta u Beogradu. To je nagrada koju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nagrađuje pojedince i institucije za izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Dakle, sve čestitke, a onda i pitanje. Koliko je urađeno u obrazovanju i kakva je trenutna situacija?
Hvala lepo na čestitkama. Ja ovo priznanje doživljavam kao priznanje ne samo zaposlenima u nastavi i u nenastavi na Mašinskom fakultetu koji sada rade, nego i generacijama naših profesora i kolega koji su vrlo visoko podigli lestvicu kvaliteta mašinskih inženjera koji su se obrazovali decenijama unazad i posebno u posljednje vreme ovoj generaciji koja je shvatila da brze tehnološke i društvene promjene u svetu zahtevaju i naše prilagođavanje i adaptaciju na to i mi smo se promenili.
I o tome ćemo, to će biti glavna tema. Ali da se vratimo obrazovanju, kako biste opisali zaista vaš i život i posao okrenut je mladima i obrazovanju? Pa stalno se govori o dugo očekivanim reformama, možemo da čujemo i vaše kolege koji se žale, kažu, teško je, obrazovanje je ovde podcenjeno.
Ono je podcenjeno decenijama unazad, jer, a neće ni biti ako mi iz akademske zajednice jasnije ne formulišemo ciljeve. Mi na Mašinskom fakultetu, o njemu ću govoriti, imamo jasno iz artikulisana 4 cilja. Jedan je kvalitet nastave, drugi je kvalitet naučno-istraživačkog rada, treći je kvalitet saradnje sa privredom i četvrti kvalitet međunarodne saradnje. Od uvek je misija Mašinskog fakulteta bila obrazovanje vrhunskih mašinskih inženjera. To je nekada podrazumevalo pre svega sticanje vrhunskih teorijskih znanja od zajedno sa profesorima koji su imali priliku da putuju po svetu, generišu tuđa znanja, ali i na osnovu sobstvenih istraživanja obrazuju vrhunske inženjere.
Ali i da se vrate u zemlju, sad imate drugi problem.
Imamo drugi problem, ali pored vrhunskih teorijskih znanja, danas to jeste potrebno, ali nije i dovoljno, traže se i praktične kompetencije i zato u poslednjim godinama akcenat stavljamo i na vrhunske laboratorijske vežbe. Nema vrhunskih laboratorijskih vežbi bez adekvatnih uslova, bez opremljenosti fakulteta, bez posvećenosti asistenata da sa studentima u malim grupama rade u rešavanju praktičnih problema, merenju, kontroli, ispitivanjima.
To su vaše potrebe.
To su naše potrebe. Mislim da smo dosta toga uradili zahvaljujući jednom starom HETI projektu kada je država uložila preko 20 miliona evra. Među onima koji su dobili deo sredstava je i Mašinski fakultet. Laboratorije smo opremili. Dosta laboratorija su opremili naši profesori sarađujući sa privredom i dosta kompanija, baš zbog toga što zna da im trebaju te praktične kompetencije, pomažu nam da se doopremimo. I ono što poslednjih godina je jako važno jesu veštine, ne samo da studenti umeju da reše problem, nego da umeju i da komuniciraju, i te socijalne kompetencije komuniciranja, umrežavanja i tako dalje, i na tome radimo i sve su to novine koje nudimo i na kojima radimo poslednjih godina. Nudimo pre svega našim partnerima, to su privredne kompanije velike, srednje i male.
I vi sarađujete zapravo? Da,
sarađujemo sa njima. Tako je, oni su sve zadovoljniji sa kvalitetom naših usluga, interesovanje za studije mašinstva je sve veće. Jedno su naše te aktivnosti koje doprinose većem interesovanju, ali prosto skrenuo bi pažnju da globalno mnogi futurolozi ocenjuju sledeći vek kao vek inženjera i svih ostalih disciplina.
Četvrta industrijska revolucija.
Jeste, ali iz prostog razloga što industrija 4 je fokusirana na domen proizvodnje. Deo ljudi će raditi u proizvodnji na potpuno drugačijoj osnovi. Proizvodnja će biti digitalizowana, automatizowana, mnogo uključeno veštačke inteligencije, fizički rad skoro da je potisnut radom mašina i tako dalje. Ali i u opštem životu prosto okruženi smo prevoznim sredstvima, bilo da je reč o automobilu, tramvaju, vozu, avionu, helikopteru. Informacione i informaciono-komunikacione tehnologije u sledećim decenijama će se potpuno involvirati i implementirati u već poznate uređaje, vozilo, brod, kamion.
I zbog toga su inženjeri potrebni, ali ono što me zanima, vama se povećao broj studenta.
Uređaje zovemo da su pametni i u stvari ponovo imamo hibridizaciju zanimanja. Mi smo se 48. odvojili od elektrotehničkog, a sad govorimo o mehatronici kao amalgamu koji povezuje elektrotehničke nauke i mašinsko inženjerstvo i ponovo tesno sarađujemo da bismo bili prepoznatljivi u svetu itd. I zbog toga možda najprirodno je veće interesovanje da bude na mašinskom inženjerstvu, jer smo mi involvirani i u građevinu, znači gradnja zgrada u kojima živimo i svih drugih objekata je onoliko mehanizovana, nema više fizičkog rada kao nekada, znači značajan deo građevinske produkcije čini mašinstvo. U proizvodnji električne energije preko 65% je mašinsko inženjerstvo, pa onda rudarstvo, geologija,
elektroinženjerstvo. A šta se to kod nas promenilo? Ja sam rekla da ću vas pitati, i to je neka osnova našeg današnjeg razgovora. Da li se nešto promenilo u našem poslovnom ambijentu? Znamo da se predstavnici vlade hvale da imamo sve veći broj investitora. Da li su ti investitori zaista zainteresovani za visoko obrazovane kadrove, za mašinske inženjere, na primjer, ili je reč o tome da je mlad svet shvatio da je reč o dobrom fakultetu, mogao bi naravno uvek da bude i bolji, i da im je to dobra izlazna karta za ulaz u neku drugu zemlju?
Pa ima jednoga i drugoga. Prvo, sve kompanije koje dolaze u Srbiju, a ima ih puno, imaju ogromne potrebe za inženjerima svih profila, posebno mašinskim inženjerima. Evo CTF koji stiže u Pančevo, nemačka kompanija, već u narednoj godini treba 70 inženjera. I država ima interes da dovede što više takvih kompanija, da zaposli što veći broj ljudi. Ono za što se mi na fakultetu i na univerzitetu zalažemo jeste da broj zaposlenih bude što više ovih visoko zaposlenih i da ovde dolaze i razvojni delovi kompanija.
E, to je bilo
moje pitanje.
Da
razvoj ne
tako
bude u Karlsruheu ili Ahenu ili Minhenu, a ovde samo realizacija, i sve je više takvih kompanija. A paralelno sa tim, ono za što se mi zalažemo jeste da što više naših studenata započne sopstveni biznis, a pomoć dobija i od fakulteta i od države, da kroz start-upove, spin-offove, kroz inkubaciju koju već Univerzitet u Beogradu ili tehnička grupacija ima, kroz naučno-tehnološki park, realizuje sopstvene ideje, započne sopstveni biznis i bude deo jednog velikog proizvođačkog lanca. Nijedna mala ni srednja kompanija za godinu dve dana neće moći da sarađuje sa velikima ako ne bude u potpunosti razumela, kasnije ovladala konceptom koji danas zovemo industrija 4.0. Tu
šta kažu vaši studenti, završeni studenti, kada dođu i kažu dajte mi neku preporuku? Koje je njihovo objašnjenje za odlazak i da li postoji i odgovor na eventualno vaše pitanje, hoćete li se vratiti?
Na sreću, više im preporuke ni ne trebaju. Znači, prosto situacija je takva, toliko je potreba Evrope, ne samo Nemačke, čak Češka i Slovačka u poslednje vreme više, ali na sreću i ovde se zarade vrlo povećavaju, znači startna plata početnika već je 80, 90, 100.000 dinara, a nakon provedenih 6 mjeseci ili godinu dana raste, i nije učtivo pitati kolege za koliko posle rade, ali to su već za Srbiju pristojne zarade i bit će sve veće, pogotovo ako deo automobilske industrije i Slovačke i još nekih delova Evrope se preseli u Srbiju, a kvalitet inženjera i srednje stručnog kadra je na zavidnom nivou, naravno nije idealan, i vrlo smo privlačni baš zbog ljudskih resursa. Mislim da je to jedna od šansi koju treba iskoristiti. Ja bi ovome dodao i molbu, zahtev vladi da paralelno sa subvencijama ka stranim kompanijama razume i mnogo naših, već sada ne malih, nego srednjih preduzeća koja su vrhunska, koja rade za Evropu, da i oni dobiju mali podsticaj ili subvenciju, jer zapošljavaju puno ljudi i svojim kvalitetom su obezbedili mesto ne na srpskom, nego na evropskom proizvodnom prostoru. Dakle, paralelno ih ili podjednako treba tretirati.
A da li čujete vaše poruke, da kažemo da ste vi deo te ekspertske grupe za mala i srednja preduzeća?
Pa ja se zalažem za ovo i to je lako reći, a nije lako u praksi promeniti. To podrazumeva da se zakoni prilagođaju, menjaju i uveren sam da ćemo korak po korak doći na ovu situaciju da ne budemo zemlja jeftine radne snage, nego da imamo zavidan visokotehnološki razvoj. I to su jako suptilne teme, jer ove vodeće ekonomske zemlje, evo da počnemo od Nemačke, koja je i prva formulisala koncept koji su svi prihvatili, zove se Industrija 4.0. Njihova ambicija nije da budu proizvođači čipova ili bilo kojih komponenti, a pre par godina smo ovde profesor Kovačević i ja razgovarali o šansi da Srbija bude proizvođač čipova, nego da budu sistem integratori. Njihov način razmišljanja je da neke druge manje razvijene zemlje budu proizvođači jeftinih komponenti zbog jeftine radne snage, a da oni budu ti koji kompletiraju, nude, kreiraju rešenja i uslovno
da
rečeno
biti,
da prodaju pamet. Pa to ne zavisi samo od države, iskreno govoreći, zavisi mnogo i od akademske zajednice. Mi mora da budemo nosioci, mi sa univerziteta i iz instituta, oni koji nude te nove vizije. Mnogi u akademskom svetu to već jesu, pored mog fakulteta elektrotehničkog, građevinskog, tu institut Mihajlo Pupin, mnogi instituti za ratarstvo, povrtarstvo i tako dalje. I tome treba pridati više značaja, da mi budemo oni koji vide ne godinu i mesec unapred, nego 10 i 50 godina unapred, i to je neki svetski trend. Zbog toga je bitno da i mi inženjeri razumemo kako danas globalna ekonomija i globalno društvo funkcioniše i da onda ponudimo sopstvenim građanima odlično rešenje, jednu malu nišu, jedan gap za jedan harmoničan razvoj u kome će i rast bruto domaćeg proizvoda biti 10, 11 ili bar 7%, u kome će zarade biti mnogo veće. Ja nisam ekonomista, ali tvrdim da bez većih zarada nema veće potrošnje, nema potrebe za većom proizvodnjom, i zato i borim se da i zarade za naše studente budu mnogo veće, da stipendija, već smo u ozbiljnim pregovorima sa nekim kompanijama, stipendije za studente budu ne 10.000, nego u proseku, u veličini prosečne zarade.
Uspevate li da ubedite
kompanije? Ima već i takvih i nema više samo posljednja godina. Teško je danas naći mašinskog inženjera, jer su potrebe zaista velike. Govorimo o onima koji su sposobni da rešavaju problem. Ne moraju, pogotovo oni koji imaju petlju i imaju karakter, kako u sportu kažu, da vrlo brzo se uklope u tu kompaniju za koju treba da rade i umeju da rešavaju probleme. Ovde je važno reći, nikome ne treba reinterpretator znanja iz knjige znanja koje je polagao na ispitu pre godinu i dve dana, nego neko ko ume to znanje da pretoči u rešenje, u tehničko rešenje, u inovaciju.
Tako je, ali neke vaše kolege, pa ja da pitam i vas koliko pratite svetske trendove, žale se, a posebno studenti, kažu da uče iz udžbenika od pre 30 godina.
To je veliki problem obrazovanja. U strategiji razvoja obrazovanja smo zapisali da je jedan od preduslova potpuno novi koncept literature. Jedno su klasični udžbenici, a drugo su korišćenje savremenih tehnologija i vizualizacija onoga o čemu razgovaramo. Mašinski fakultet se u tom smislu zaista promenio, modernizovao. Mi u velikom broju učionica imamo mogućnost da koristimo PowerPoint prezentacije, da u nekoliko učionica i kabineta imamo i pametne table, da naravno vodimo studente u laboratoriji i ono o čemu teorijski pričamo pokazujemo u realnim okolnostima.
Zato vas i traže u svetu. uopšte za to nas naše
traže i uvek je taj koncept i evo možda najbolji primer potvrde takve prakse jesu deca koja prave automobil koji se takmiči u Evropi paralelno sa drugima čiji su budžeti milioni evra, mi ne dosegnemo ni 100.000 evra, ali zahvaljujući kreativnošću i domišljatošću koju stiču na fakultetu se takmiče. Mi imamo Novaka Đokovića i Mašinski fakultet ili studente sa brodogradnje. Oni su svetski šampioni, ja ne znam, pored njih i Novaka Đokovića, koga Srbija još ima da je svetski šampion, a oni su u Santropeu u jednoj kategoriji sa plovilom koje su napravili u Beogradu, ispitivali ga u Beogradu i tako dalje, šampioni, i to je zaista fantastičan rezultat.
I zato smo vas zvali, profesore, nadam se nećete dozvoliti da tim brodom oni otplove, već da ovde imaju mnogo bolje uslove, da ćete poraditi i kao deo ekspertske grupe i da mala i srednje preduzeća napreduju, da taj mlad svet ovde otpočne neki dobar posao i bude vrednovan.
Tako je, i pogotovo danas oni iz Beograda mogu da rade i za američke i nemačke i druge kompanije sedeći u Beogradu, jer korišćenjem informacionih i informacijno-komunikacionih tehnologija to je moguće. Mnogi studenti svršene brodogradnje u Beogradu, a i tu imamo akreditaciju Britanskog brodograđevnog društva, čak većeg nivoa nego što je naša, za studente tog smera, iz Beograda konstruišu plovila, jahte za razne kompanije u Evropi. To je brend o kome se malo zna, i ne samo oni, naši stručnjaci iz termoenergetike su standardizovani u nemačkim standardima, govorim o profesoru Petroviću, mnogi drugi u drugim zemljama, zbog svoje skromnosti i nedostatka vremena nemaju čak ni potrebu za publicitetom. Dakle, mnogo je ljudi koji danas rade na našem fakultetu, i ne samo na Mašinskom, nego na Univerzitetu u Beogradu i po institutu, koji su već danas svetska klasa. Ono što je možda isto važno reći, mi smo potpuno otvoreni za sve naše ljude koji su iz bilo kojih razloga 80-ih, 90-ih i kasnije otišli u svet. Zahvaljujući njima mi imamo uvid šta se u svetu dešava, od Amerike, Australije, Evrope, i ta otvorenost nam omogućava da ne kukamo, da nemamo dovoljno sredstava da idemo po svetskim kongresima, nego sada korišćenjem ovih tehnologija uključujemo ih u videokonferencije, razgovaramo sada vrlo često i pravimo nove koncepte i nove vizije.
Hvala profesore, i čuvajte našu pamet, stvarajte im bolje uslove. Vi ste njihovi profesori.
Hvala lepo.
Bio je to profesor dr. Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta, 11:27. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd. Little pain. Now I don't know how to quit.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. U izdanju PGT RTS-a. U prodaji.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet, dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, pojte i ustrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Thinking about you, baby, but on my mind, why can't I feel your love? Heart must be blind. What can I say?
Yeah.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Danas je časova 40 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Meteorolozi kažu, danas oblačno, u većem delu zemlje suvo, mestimično kiša i susnežica, a na planinama mogući i sneg, najviša temperatura od 2 do 5 stepeni, a u Beogradu upravo izmereno plus 2.
Situation in me was not a plan. As a night you got me.
happy Christmas tree. Bread is for my daughter, roses for old me. Want your vacations, bananas by the pool. Tomorrow parties and parties for me too. School for my kids, give me money for the fee and make me sure they have a better life than me.
Slušajte prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin i proteklih sati po vremena govorili smo o različitim društvenim aktuelnostima i događajima u vezi sa našom zemljom, a narednih nekoliko minuta razgovarat ćemo o tome šta se dešava u svetu, naime u Venecueli. Iz spoljnopolitičke redakcije stigao je u studio moj kolega Nikola Denčić. Nikola, Venecuela se i dalje nalazi na prvom mestu negde svetskih agencija. Kako su uopšte do toga stiglo? Glavni akter je Nicolas Maduro, aktuelni predsjednik ove države.
Nicolas Maduro i njegov trenutno najveći rival u samoj Venecueli, opozicioni lider Juan Guaido, koji je, evo da podsjetimo ukoliko neko nije uspeo da čuje u prethodnih nedelju dana, iako smo zaista dosta govorili o tome, opozicioni lider, predsjednik Narodne skupštine, koji se samo proglasio, kako su svi preneli, tokom protesta za privremenog predsjednika. Vlast na čelu sa Nicolasom Madurom naravno to nije prihvatila. Uz Madura je stala i vojska, stao je i Ustavni sud. Guaido je međutim dobio značajnu podršku u međunarodnoj zajednici, pre svega zapravo na zapadu. Odmah su ga dakle podržale Sjedinjene Američke Države i ostaju njegov trenutno najveći saveznik. Sjedinjenim Američkim Državama pridružilo se još 20 zemalja, gotovo sve zemlje Latinske Amerike. Ono što je trenutno možda i najaktuelnije jeste da, koliko se makar u ovom trenutku čini, da se situacija donekle smirila, dakle ima sporadičnih protesta, ali makar po onim vestima koje mogu da stignu do nas, nije bilo većih sukoba prethodnih dana. Nekako se sada čini da se sve prebacuje na nivo pregovora, što i ističu i dakle i dalje aktualni predsjednik Nicolas Maduro i vođa opozicije Juan Guaido.
A kako je tu uloga ruskog predsjednika Vladimira Putina? Maduro, to si govorio i ovih dana, govori o podršci Putina, kako kaže, na svim frontovima.
Rekao sam, dakle, ko je sve iz sveta stao na stranu venecuelanske opozicije, ali gotovo u istom trenutku kad su, dakle, sve ove države podržale Guaida, podršku Nicolasu Maduru i zapravo aktualnoj vlasti, dali su Rusija i Turska. Tu je i Kina koja zauzima pa manje više neutralan stav, ali insistira na tome da strano mešanje u bilo kojoj zemlji, pa tako i sada u Venecueli, neće doneti ništa dobro, da sankcije koje je Washington već počeo da uvodi, a pretpostavlja se da će ih i nastaviti ukoliko ne dođe do smene vlasti, zvanični Peking tvrdi da će od toga štetu imati samo građani. Ruski predsjednik Vladimir Putin, odnosno celokupni praktično državni vrh Rusije. Tim povodom se prethodnih dana oglašavao i šef diplomatije Sergej Lavrov. Moskva se zalaže za to da Nicolas Maduro ostane, dakle, trenutno na vlasti kao legitimno izabrani predsjednik. Rusija optužuje Zapad da, kad kažemo Zapad, najviše se misli naravno na Sjedinjene Američke Države i Donalda Trumpa. Rusija, dakle, optužuje administraciju u Vašingtonu da želi da nametne tranziciju vlasti Venecueli, da svojim potezima krši međunarodno pravo i smatra da je apsolutno neprihvatljivo mešati se u unutrašnja pitanja suverene zemlje. O svim ovim pitanjima je i bilo razgovora između predsjednika Madura i predsjednika Rusije Vladimira Putina. Tim povodom predsjednik Maduro je i dao kratak intervju za rusku državnu agenciju RIA Novosti. On je rekao da je spreman da razgovara sa opozicijom, međutim na te razgovore, kako je rekao, pristao bi samo uz učešće nezavisne međunarodne strane. Maduro je ponovio, dakle, da je Vladimir Putin pružio Venecueli podršku na svim frontovima. Ono što smo i mogli da čujemo iz vrha Ruske Federacije jeste da je Moskva spremna da posreduje u pregovorima, iako još nema nekih konkretnih ideja kako bi ti pregovori trebalo da teku. Ministar spoljnih poslova Lavrov je u jučerašnjoj ili prekjučerašnjoj izjavi, sada ne mogu tačno da se setim, rekao da je jedna ideja koja je potekla iz Brisela, dakle od Evropske unije, da bi mogla da se formira posebna kontakt grupa za Venecuelu, da bi to možda bio neki način da se razreši aktualna kriza vlasti u Karakasu, jer ono što Rusija stalno ponavlja je zapravo da pritisak za smenu vlasti može samo da dovede do nemira unutar same Venecuele i do sukoba, dakle, između pristalica vlasti i pristalica opozicije, tako reći da u sukobu učestvuju sami Venecuelanci. Ono što je pomenula si malo pre Donalda Trumpa, Maduro nekako, makar u ovih poslednjih nekoliko nedelja zaoštravanja krize u Venecueli, Maduro više nekako ne ističe ni same Sjedinjene Američke Države koliko Trumpa kao figuru koja njega direktno želi da smeni sa vlasti. Juče mu se čak tokom jednog obraćanja građanima obratio i lično, dakle, i to na engleskom jeziku, vrlo jasno mu je nekoliko puta poručio: Trump dalje ruke od Venecuele. To je u suštini poruka koja je zaista dosta se ponavljala i po medijima prethodnih dana.
Šta sam možemo Trumpa neko tweetovanje?
Bilo je različitih planova, mislim da nije tvitovao nešto previše o Venecueli prethodnih dana. Sada se, dakle, ako se izuzmu zaista ozbiljne posljedice koje ima ceo ovaj raspad događaja u Venecueli, sad se pojavljaju zaista razne spekulacije. Tako je, dok je savjetnik Trumpa za nacionalnu bezbednost John Bolton na konferenciji za novinare najavljivao uvođenje sankcija venecuelanskoj naftnoj kompaniji, kamermani su uspeli da zoomiraju jednu stranicu njegove beležnice koju je on držao u ruci. Ono što su oni uspeli odatle da pročitaju je da je pisalo 5000 vojnika u Kolumbiju. To je onda kasnije izazvalo zaista seriju teorija da je to u stvari znak da Amerika sprema i direktnu intervenciju u Venecueli. Naravno, ni Bolton, ni bilo koji drugi američki zvaničnik, pa ni Pentagon, koji bi pre svega trebalo da se oglasi tim pitanjem, zaista niko nije pominjao bilo kakvu mogućnost vojne intervencije, iako Bolton jeste zapretio na neki način Nicolasu Maduru, rekao mu je da je on direktno odgovoran za sve što se dešava sa američkim diplomatama koje su ostale u Venecueli i sa pripadnicima, odnosno predstavnicima opozicije, i da će u slučaju da oni budu bili izloženi bilo kakvom nasilju Amerika oštro odgovoriti. Nije naravno precizirao kakav bi to oštar odgovor bio. Dakle, možda i cele te priče, Maduro je ponovo komentarisao to koliko Trump želi da ga smeni sa vlasti. Predsjednik Venecuele rekao je da je američki predsjednik Donald Trump naredio vladi Kolumbije i lokalnoj mafiji u toj zemlji da ga ubiju. To je nešto što je on također preneo u jednom intervju za ruske medije.
Koji je bio u Venecueli, odnosno u Karakasu, zna koliko je to zapravo podeljen negde grad, od ekstremno bogatih do onih koji ne izlaze na ulicu bez oružja. Kako na sve ove potrese reaguju građani?
Ono što, dakle, zaista informacije koje mi imamo dolaze iz izveštaja medija. Doduše, nije bilo prevelike razlike između izveštavanja, recimo, zapadnih, ja to, na primjer, ruskih medija, ako bismo to mogli da uzmemo kao neka dva pola. Činjenica je, dakle, da je veliki broj građana Venecuele nezadovoljan, da protesti jesu bili masovni i protesti traju već od početka 2014. Menjali su se i povodi i njihova brojnost i zahtevi, ali u suštini vlada već duže vreme socijalno nezadovoljstvo u Venecueli i ono što je, kako sad kažu poznavaoci prilika u Južnoj Americi, ono što je prethodni lider Hugo Chavez nekako uspevao da održi svojom harizmom, prosto Nicolas Maduro to nema i suočen zaista sa teškom ekonomskom krizom, to je zapravo poljulalo aktuelni politički poredak u Venecueli koji naginjama ka nekoj vrsti socijalizma. Oko milion, sad podaci su različiti, između 1,5 i 3 miliona Venecuelanaca je napustilo zemlju upravo suočeno sa teškom socijalnom situacijom. Zaista jesu velike nestašice,
kriminal
i korupcija, ljudi čekaju redovima. Međutim, ono što je takođe primetno da Maduro jeste dobio, iako izbore bojkotovala opozicija, on jeste dobio značajnu podršku na izborima, a sad da li bi odnos snaga bio takav da opozicija jeste izašla, to ne možemo u ovom trenutku da kažemo, ali dakle neki građani jesu glasali za njega, on ima podršku, dakle i dalje svojih pristalica, opet značajnog broja svojih pristalica, koliko god da su u teškom socijalnom položaju, verovatno, kako su također rekli ljudi koji su analizirali situaciju u Venecueli prethodnih dana, nedelja pa i godina, južnoamerički kontinent zaista ima loše iskustvo sa stranim intervencijama, opet kažemo stranim, to su mahom bile intervencije Sjedinjenih Američkih Država. Tokom druge polovine 20. veka mogli smo da svedočimo, dakle, nasilnim promenama režima, podršci liderima koji bi sa ove vremenske distance bez problema možemo da kažemo da su bili diktatori, tako da na neki način i taj nedostatak ekonomske stabilnosti možda u ovom trenutku i nije presudan, budući da, opet kažem, značajan broj Venecuelanaca očigledno želi da sam učestvuje i da sam određuje kako će teći sve ono što se dalje dešava u njihovoj državi.
On upravlja i svojim životom, dakle, sve veća socijalna raslojavanja, zveckanje oružjem, to nekako obeležava i ovu 2019. godinu. Hvala te, čuli ste mog kolegu Nikolu Denčića, 11:56 i došlo je vreme da se ekipa koja je protekla 2 sata bila sa vama, polako ali sigurno odjavi, odnosno pozdravi. Ton majstor bio je Darko Milosavljević, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, ono što sledi, to su najnovije vesti iz zemlji i sveta, vodostanje i onda ulazimo u 3. sat našeg prepodnevnog magazina u kome pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan i preporučujemo Sintus pre program radija.
Lepp khatyal jam joju sa Jep mona dem aw ma ki khatse.